Mahafaly ny fampisarany tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao, ary dia miarabanao mpiaino manaraka ny fandaharana. Misaotra an'Andriamanitra isika, ary dia andeha hivavaka sady angataka ny fitarihan'ny fanamasina amin'ny teny izay ianarantsika indray amin'ity andro anio ity. Manasanao ary hivavaka. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao indray izahay fa omenao ity fotoana anio ity ahafahanay mianatra sy miaino ny teninao, mifampizara izany teninao izany. Ka dia misaorana ianao izany fotoana lehibe izany, kanefa mangataka koa izahay Andriamanitra mba ho tantaninao izany fotoana izany, ary mangataka ny asanao fanamasina hanazava ny sainay ka hanananay fahazavan-tsaina raha miaino ny teninao izahay. Dia aoka ny teny izay horenesinay hitondra soa oloharanom-pahasoavana hamonjena ny fanahinay izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Mahavariana ny zavatra mitranga, kanefa tsara ihany mandinika azy. Matetika ao anatin'ny tontolo ny fivavahana dia ireo izay tena mafana fo amin'ny fivavahana no matetika tsy mahita ny famonjena, tsy mahazo an-tsaina ny famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy, ary tsy tonga amin'ny teny hoe finoana marina an'i Jesosy Kristy. Zavatra mampalahelo ny zavatra ohatran'izany. Ny mahatonga an'izany dia hoe misy zavatra izay raiky tapisaka ao an-tsain'ny olona rehefa mivavaka izy, satria karazan'ny hoe fanarahana antoko, fanarahana foto-kevitra ilay fivavahana, fa tsy fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, tsy fifandraisana manokana amin'i Jesosy Kristy. Fa hoe izao ny foto-kevitra dia tazomina iny foto-kevitra iny, fa ny famonjena ny fanahyntsika tsy fanarahana foto-kevitra, fa tena hoe finoana an'i Jesosy Kristy. Ka mapetraka ny fanontaniana hoe fa maninona tokoa moa ny olona izay hoe tena eo amin'ny tontolo ny fivavahana, olona efa mivavaka, olona efa akaiky an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, mifanerasera, mifampikasoka amin'izany tontolo ny fivavahana izany, no tsy mety tonga ao amin'ny famonjena? Inona no mahatonga an'izany? Dia tahaka an'ireo jiosy tamin'ny andron' Jesosy ihany izany, raha tsahivina ny tantara ao amin'ny Jaona toko fahasivy, dia nahita lehilahy teraka jamba Jesosy Kristy. Nosotraniny izany lehilahy teraka jamba izany, natonga fanontaniana tamin'ny Jesosy moa ilay toejavatra hoe iza moa no nanota ity lehilahy ity, ve sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Dia namaly Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe tsy ny ray aman-drenina izy no nanota fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy. Dia nanao fetarora Jesosy dia nahosiny amin'ny mason'ilay lehilahy, ary dia nitenenina ndana sasahony amin'ny ranony sy loama ny masonao. Dia nino an'i Jesosy moa ilay lehilahy, ka dia nandeha nanasa ny masony ary niverina avy any izy sitrana. Natonga resa be tamin'ny olona izany hoe iza nasitrana anao, ahoana nge nasitranany anao? Ary ny manodidina izany resaka izany moa dia efa nisy fisainana mihitsy mialota ao an-tsain'ireo jiosy hoe aoka tsisy olona mihitsy anaiky fa Jesosy no Kristy, na Jesosy no Mesia, fa raha misy izany dia roahana hiala amin'ny sinagoga ny olona ohatran'izany. Ka miezaka izany ny tsy ino an'i Jesosy reto olona reto, ary dia ny resaka rehetra izay ataony, ny zavatra rehetra izay fampiresahany amin'i Jesosy sy amin'ity lehilahy ity dia ny anohitra ihany, ka dia tsy mety tonga amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ary tsy nahita ny famonjena mihitsy ireto jiosy izay niresaka tamin'i Jesosy reto. Rehefa tsy takatry ny olona ary tsy azo ny olona fisainan'Andriamanitra, de tsy ahita famonjena mihitsy izy a ao amin'i Kristy a, na dia mpivavaka aza. Mila azontsika tsara ny fisainan'Andriamanitra, fa rehefa tsy azontsika io fisainan'Andriamanitra io a dia tsy ahita ny famonjena isika na dia manaraka fivavahana aza. Eto reto Jiosy reto a dia tsy mahatakatra, tsy azony mihitsy ilay fisainan'Andriamanitra, ka izany mahatonga azy koa tena hoe mankahala an'i Jesosy ary tsy te hino an'i Jesosy Kristy a, ary dia mazava fa tsy ho tonga famonjena reto olona ireto. Fa inona tokoa moa ny fisainan'Andriamanitra izay tena mila fantarintsika? Inona ny fisainan'Andriamanitra izay tsy azony reto olona reto ka nanjary vato amin'ny sakana, tsy nahafahany nahitany famonjena, tsy nahafahany nino an'i Jesosy Kristy na dia teo imasony aza Jesosy Kristy? Ny zavatra hitantsika eto dia ny fiazonan'izy ireo ny lalàna. Tsy azony tsara ny hevitry ny atao hoe lalàna, tsy takany ny fisainan'Andriamanitra ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna, fa noraisiny sy narahany ara-baky teny be fotsiny ilay lalàna. Anisan'ny nanakianany an'i Jesosy manko raha nanasitrana an'ity lehilahy ity Jesosy, dia ny hoe nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata ilay fanasitranana. Ary ho an'ireto olona ireto a dia mpanota i Jesosy, araka ny resaka ifanaovany amin'ny ilay lehilahy jamba moa hoe mpanota izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny sabata izy, tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra izy. Ka tsy azon'le olona tsaina mihitsy a ny antony nametrahan'Andriamanitra ny lalàna, fa ho an'izy ireo a dia ny fiezahana mitandrina an'izany lalàna izany a no amarina azy, atonga an'Andriamanitra anaiky azy a, atonga azy hanana ny fahamarinana eo imason'Andriamanitra. Dia sarotiny be mihitsy izy a amin'ilay fitandremana ny lalàna, ary masika amin'ny olona tahaka an'i Jesosy eto izay hoe nanao soa na nasitrana olona tamin'ny sabata aza, dia tena mahasorena an'ireto olon'reto izany, satria tsy azony mihitsy a hoe inona moa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna, fa dia arahana anjambany be fotsiny a ilay lalàna. Ary maro amin'ny mpivavaka ankehitriny a no mbola manao tahaka an'ireto Jiosy reto, tsy mba hatakatra mihitsy hoe inona ny antony nametrahan'Andriamanitra ny lalàna, inona ny zavatra fisainan'Andriamanitra ny amin'io lalàna izay nomeny io. Ny lalàna moa dia maro, fa ny ivony izany a dia ny didi folo aloha izany mahavantana ny rehetra raha vao miresaka ny atao hoe lalàna. Ka betsaka ny olona manaraka fivavahana fa tena tsy azo mihitsy hoe inona ny fisainan'Andriamanitra, inona ny fihevitr'Andriamanitra momba n'io lalàna io, fa dia manaraka izany lalàna izany a no everin'ny olona fa azahoana ny famonjena, ny fitandremana, ny fiezahana hitandrina n'izany lalàna izany a no everin'ny olona fa azahoany sitraka eo imason'Andriamanitra ka hamonjen'Andriamanitra azy. Rehefa miresaka amin'ny olona ianao dia hoe ianao ve izao azonao antoka ny famonjena, dia matetika ny avalin'ny olona dia hoe mbola tsy nanao ratsy be loatra aloha e, ary mba efa voatandrina ihany ny ampahany betsaka ao amin'ny lalàn'Andriamanitra, ka Andriamanitra moa izany mamindra fo a, ka fantany ihany ny zavatra mba nataon'ny tena, dia heverin'ny olona fa izany no hamonjena azy. Tsy azon'ny olona mihitsy hoe inona ny nanaovan'Andriamanitra an'io lalàna io. Raha tsy laza zavatra maro isika dia tsara ny manamarika hoe ny lalàna ni ka nomen'Andriamanitra tsy hahatonga antsika ovovonjy mihitsy akory ny hanomezan'Andriamanitra ny lalàna, ka hoe hitandrina an'io isika, hiezaka amin'ny herin'ny tenantsika hitandrina an'io lalàn'Andriamanitra io mba ho vovonjy. Tsy izany mihitsy ny nanomezan'Andriamanitra an'io, ary betsaka nefa ny diso hevitra ny olona izay tena hoe mivavaka manaraka fivavahana no mieritreritra foana hoe hiezaka hitandrina n'io lalàna io a amin'izay a azahoana famonjena. Andrindrindrindrindrindra ao anatin'izany le hoe mitandrina ny sabata, ka rehefa mitandrina ny sabata de voavonjy, rehefa tsy mitandrina ny sabata de tsy voavonjy, ary de amboarina foana ny fitenenana mba ilazana foana hoe aha le fitandremana ny lalàna ny tena zava-dehibe. Fa raha mamaky ny baiboly isika de mazava tsara ny lazain'ny baiboly ao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo, hoy izy hoe satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana fahalalana marina ny amin'ny Iota. Baiboly zany de milaza mazava tsara mihitsy hoe tsy misy nofo, tsy misy olombelona nofo zay efa tafiditry ny Iota, zay efa simba ny fahotana, ka hoe ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Amarinina amin'ny asan'ny lalàna zany de hoe ho akasitrahan'Andriamanitra, ho raisin'Andriamanitra ho toy ny olo-marina, satria niezaka nitandrina an'le lalàna. Tsy misy zany, tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Ka aza diso hevitra ianao ka mbola hitohy mandrakandroany ka hoe io lalàna io no ezahana ho tandremana mba hatonga anao ho voavonjy, hatonga n'Andriamanitra hamafa ny heloka ao, hatonga n'Andriamanitra hakasitraka anao, ka hatonga anao marina eo anatrehany. Tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Aza diso hevitra, fa zany lazainy baiboly. Ary maro ia ny mivavaka fa nefa mbola tsy mahatakatra hoe fa inona moa no antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Eto izy de manazava tsara hoe nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tsy hahatonga antsika ho marina eo anatrehany, akory amin'ny fiezahantsika mitandrina an'izany lalàna zany amin'ny herin'ny nofontsika. Fa tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna zany eo anatrehan'Andriamanitra. De azavainy tsara fa atao inona ary zany le lalàna e? De mazava tsara ny lazainy hoe fa ny lalàna no ahazoana fahalalana marina ny amin'ny Iota. Ny lalàna, ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna de ny ahafahana mahazo an-tsaina tsara hoe tena nanota marina isika, ny ahatonga antsika iaiky fa mpanota isika. Zany nanomezan'Andriamanitra n'io lalàna io, fa tsy ny fiezahantsika hitandrina an'io kory no ahavoavonjy antsika, satria be dia be no efa tsy voatandrina ary naezaka ary tsika, ny nofontsika efa malemy tsy mahavita mitandrina an'io lalàna io. Fa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia ny ahatonga fahalalana marina ny amin'ny Iota, ahatonga antsika tena ahita marina fa tena mpanota isika, ahatonga antsika tena ho resy lahatra fa nanota isika, nandika an'izany lalàn'Andriamanitra zany tsika. Zay manko no atao hoe Iota, ny fandikana ny lalàna. Ka rehefa voaporofo fa nandika lalàna isika de tsy manaka lahatra, tsy manaka olazaina eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Zay lazainy eo amin'ny 15:50 manao hoe ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna de lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Tsy misy afabela manoloana n'io lalàn'Andriamanitra io a fa hiara ny fitsaran'Andriamanitra isika noho izany lalàna izany. Fanamelohana sy fahafatesana no entiny izany lalàna izany a eo amin'ny fiainantsika, fa tsy mahavonjy antsika ny lalàna. Ka mila resy lahatra n'izany aloha isika, aza mba diso hevitra ka hoe hiezaka hitandrina an'io lalàna io ianao a no azahoanao sitraka, ka hatonga anao voavonjy, hatonga an'Andriamanitra anaiky anao ho marina eo anatrehany, eo imasony a, fa tsy izany mihitsy ny lalana. Fa ny antony anomezan'Andriamanitra ny lalàna de ny ahatonga antsika ho resy lahatra fa tena mpanota isika, atonga antsika ho resy lahatra fa tena nanota isika. Ka rehefa vakina ny lalàna dia tsisy olona afaka ilaza ntsony hoe tsy nanota fa tsy manana fialantsiny azo atsiroso intsony isika, voatapina avokoa ny vava rehetra manoloana ny lalàn'Andriamanitra fa nandika daholo. Ary ny lalàna dia milaza tsara mihitsy hoe izay diso amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra. Ka tsy mahavelona antsika, tsy mahavonjy antsika mihitsy a io lalàna io, fa nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Dia ao koa fantatrao a fa ny atonga anao ahalala tsara ny otanao a, ahalala tsara fa nanota ianao a, ahalala tsara fa mpanota ianao, ary mendrika ny fanamelohana. Ny zavatra faharoa izay nanomezana ny lalàna dia voalaza ndray koa ao amin'ny Galatianina, Galatianina toko fahatelo andininy fahefatra amby roapolo, dia mazava tsara indray a ny tenin'Andriamanitra hoe ina moa nantony nanomezana ny lalàna, ary izay ny tsy takatra reto jiosy reto a ka mahatonga azy mifikitra be amin'ilay lalàna ary manenjika an'i Jesosy, ary mbola ataon'ny mpivavaka maro ihany koa izany ankehitriny. Eo amin'ny andininy fahefatra amby roapolo amin'ny toko fahatelo dia hoy izy hoe koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Ny lalàna ho izy a dia mpitaizantsika ho amin'i Kristy. Ny mpitaiza teneneto moa izany a dia ireo mpitondra zaza mandeha mianatra, mpanatitra zaza mianatra izany, ny sary aseho amin'izany hoe mpitaiza izany. Ka inona no ataon'ny mpitaiza? Mialatra ny an-trano ny zaza dia hoentiny mankany an-tsekoly, hoentiny mankany amin'ny mpampianatra azy. Ka ny lalàna dia tahaka an'izay, mitondra ny olona mankany amin'i Jesosy Kristy ny lalàna. Izany hoe rehefa risy lahatra ny olona fa tsy tafavoaka amin'ny fahotana, fa meloka ary tsisy azony ataony amin'ny fahotana izay efa vita, ka hita soritra ary voapirofo ny lalàna fa tena hoe nanota ary hita fa tena mpanota ary mendrika ny fanamelohana, dia mitady vonjy mankany amin'i Jesosy Kristy. Izany no asan'ny lalàna. Ny asan'ny lalàna dia hitondra antsika hitady famonjena ao amin'i Jesosy Kristy, fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany no misy ny famonjena, ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny famelan-keloka. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ka Jesosy raha maty teo amin'ny hazo fijaliana dia nandatsaka ny rany hamelana ny heloky ny olona izay mino azy. Ary izay no lazain'ilay teny eto hoe koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Noho ny finoana, finoana n'iza? Finoanan'i Jesosy Kristy. Finoana fa ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no hamelana ny helokontsika, ka hahafahantsika ho afaka amin'ny fanamelohana. Ka manjary tsy misy fanamelohana hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ny olona nanapa-kevitra hino an'i Jesosy, ny olona nanapa-kevitra andray an'i Jesosy ho tompony, niankina tamin'izany hoe fahafatesan'i Jesosy izany no hamelana ny elony, fa tsy ny tsara vitany, tsy ny fiezahany mitandrina ny lalàna, dia tsisy fanamelohana ho an'izany olona izany a, fa Jesosy no misolo azy a eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Jesosy no mandony sazany a tamin'izy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany fisainan'Andriamanitra izany mila takatrintsika, mila azontsika tsara, fa tsy hoe manaraka bontolo an'ilay lalàna fotsiny, fa le hevitr'Andriamanitra momba an'io lalàna io a mila azontsika. Fa reto jiosy reto tsy mahalala an'izany, fa hoe faly fotsiny a hitanisa, faly fotsiny a iampanga hoe tsy nitandrina ny sabata, dia izay no zava-dehibe aminy. Ka ny tsy fahaizany, ny tsy fahazahoany tsara la hevitr'Andriamanitra momba ny lalàna dia tena nahadiso azy ao amin'ny fitsarany an'i Jesosy a, eo amin'ny fifandraisany a tamin'i Jesosy Kristy. Ary izany a no entina koa anazavana ny saintsika hoe tandremo diso hevitra ianao ny amin'n'io lalàna zay nomena ao am'y baiboly io a, fa ny lalàna dia tsy amonjena antsika nao viana nao viana, tsy ahatonga antsika ho marina eo anatrehan'andriamanitra nao viana nao viana, fa ny asan'io lalàna io a dia azahoantsika mahalala tsara fananota isika ary dia hitady ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny finoana azy, amin'ny alalan'ny fianteherana, amin'ny zavatra vitany hamonjenantsika. Dia izany no zavatra eritreretin'andriamanitra tamin'io lalàna io. Ka aza diso hevitra ianao a, fa aoka ho takatra ao tsara ny fisainan'andriamanitra, ny fihevitr'andriamanitra, fa tsy ahita famonjena ao amin'i Kristy ny mpivavaka rehefa tsy azony tsara ny hevitr'andriamanitra ny amin'io lalàna io. Ny zavatra anankiray zay tsy azon'ny olona ihany koa ary tsy azony reto jiosy iretony amin'ny fihevitr'andriamanitra dia ny amin'ny fandavan'izy ireo ny fahamarinana. Manana ambompo ny olona ka tsy te anaiky ny marina. Ny zavatra nitranga tao aminatin'ny tantara zay nitantaraina tamintsika teo dia ny hoe hitaprofo fa sitrana ilay jamba, fa reto jiosy reto a dia tsy te anaiky mihitsy hoe sitran'ilay jamba. Nitady hirika foana izy a ilazana fa tsy marina zavatra natao, anefa zavatra mibaribary ary tsy takona fenina ny nataon'i Jesosy a, fa nahiratra ny jambatra ny ekipon-dreniny. Tena olona mbola tsy nahita mihitsy a hatramin'izay ny ainany a no nositran'i Jesosy, ary zany asa nataon'i Jesosy zany dia efa voalaza ny faminaniana, efa voalaza ny Isaia mpaminany zany hoe raha tonga ilay mpanompon'i Jehovah dia hanao asa mahagaga toy izany izy, ampahiratra ny masony jamba. Voasoratra mazava tsara mihitsy ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny faminaniana zany. Ary reto fariseo reto dia inona amin'ny mampahay ny soratra masina azy, dia tokony nahalala tsara an'izany zavatra voasoratra ny mpaminany zany izy. Fa izy moa efa mivonina ny tsy anaiky, vonina ny tsy anaiky ny fahamarinana, dia no lavany mihitsy hoe Jesosy ampahiratra ny masony jamba. Fa ny mahafaly azy a ny manitrikitrika ny hoe nanota Jesosy, azony antanana, azony porofo fa nanota Jesosy satria nandika ny sabata. Dia izay no tena tazomin' reto fariseo reto, fa hodiny tsy fantatra ary laviny mandrakariva le hoe sitrana le jamba. Kanefa izany fasitrana n'ilay jamba izany dia toriteny mivantana mihitsy a tamin'ny vahoaka jiosy tamin'izany fotoana izany a, milaza fa Jesosy no mesia, Jesosy no Kristy, satria nampahiratra ny masony jamba izy, satria efa voalaza tao amin'ny faminaniana fa raha ho avy ny mesia dia ampahiratra ny masony jamba izy. Ka tena toriteny mivantana amin'ny jiosy rehetra izao zavatra nataon'i Jesosy izao, tena hoe fahamarinana mibaribary hoe Jesosy no Kristy, Jesosy ilay voahositr'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Fa tsy te anaiky an'izany ny fariseo, manao ny fomba rehetra tsy anekeny an'izany. Azo lazaina zany hoe mandany fahamarinana izy, tena natseho hitany baribary mihitsy ilay fahamarinana hoe Jesosy no mpamonjy izao tontolo izao a, fa ny laviny mihitsy akitsirano ilay fahamarinana. Izany fahagagana nataon'i Jesosy zany a dia nataony anehona ny mahamesia azy, ary nataon'Andriamanitra zany tamin'ny vanim-potoana izay nanehony ny zavatra maro samihafa teto amin'izao tontolo izao. Fa amin'izao fotoana izao dia tsy izany intsony ny fomba fiasan'Andriamanitra ka hoe anao fahagagana mba handresena lahatra ny olona, fa nitoriteny ary zay nolazain'ny baiboly ankehitriny. Ataony ahoana ary ny fino? Tsy ny fahagagana no tonga ny olona ino, fa nitoriteny. Ataony ahoana ny fino izay tsy reny? ary ataony ahoana ny fandrera tsy misy mpitory koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny teniny kristy amin'izao andro ankehitriny izao dia efa mazava tanteraka ny fahamarinana ao amin'ny baiboly a voalaza sy voasoratra noir sur blanc ozy ny vazaha fa jesosy no mpamonjy izao tontolo izao ary raha jesosy no kristy ny ran'andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao hivesatra ny heloko izao tontolo izao raha mino izao tontolo izao dia ho afahana amin'izany izy fa toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay dia efa mazava izany toriteny izany minoany jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao izay mihinony zanaka manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mihinony zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'andriamanitra no mitoetra eo aminy izany rehetra izany dia toriteny mazava ary toriana amintsika amin'izao andro ankehitriny izao fa maro ampivavaka na dia mahalala n'izany famarinana izany aza noho ny fiazonany ny foto-kevitra ara-pivavahana izay arahany dia tsy mety anaiky izany fahamarinana izany ny fahamarinany soratra masina dia tsotra ihany tsy misy mpamonjy afa-tsy jesosy kristy jesosy rery ihany no afaka mamonjy atsika ny religion izay misy atsika na inona anarany na inona na inona atsarany tsy mahavonjy atsika izany fa ny fifandraisantsika manokana amin'i jesosy ny fanekentsika azy hamonjy ny otantsika hamonjy atsika ny fahotantsika satria izany nanarana azy ny anarany atao hoe jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany izany fahamarinana izany no mila ekena raha tiantsika no ahita ny famonjena aoka tsy ho voasary n'ilay fivavahana na foto-kevitra ara-pivavahana ny tena fifandraisanao manokana amin'i jesosy aoka takatra ao tsara ilay fihevitr'andriamanitra ny amin'ny fahamarinana fa ny anaikenao izany fahamarinana izany a no tanjony a dia ahitanao koa ny famonjena dia hitantsika fa rehefa tsy azon'ny olona ilay fisainan'andriamanitra ilay fiheveran'andriamanitra fa entin'ny hambompo sy ilay firehana ara-pivavahana fotsiny olona dia tsy ahita famonjena izy na dia mpivavaka ary ary maro ny olona izay manaraka fivavahana no mety tsy ho afaka amin'ny elo noho izany antony izany ka zao toriteny izao dia manasanao mba azo onina azo an-tsaina ka ho takatra ao tsara ny fisainan'andriamanitra ny amin'ny famonjenantsika fa nomen'andriamanitra tokoa ny lalàna fa tsy amin'izany lalàna izany no hanamarinana antsika na hamonjeny antsika fa hanomezany fahalalàna tsara ny ota fotsiny a izany mba hatonga antsika hitady ny famonjena ao amin'i jesosy kristy ka anaiky azy hino izany asa-pamonjena izay nataony ka tsy etehitra amin'izay mety ho vitantsika fa mietehitra amin'izay nataony jesosy tsy mietehitra amin'izay mety fomba fivavahana atao amintsika fa tena hiatehitra amin'izay nataony jesosy ka fifandraisana manokana mihitsy no ananantsika amin'ny andraisantsika an'i jesosy raiso mpamonjy anao jesosy a dia izy fifandraisana manokana teneno aminy mihitsy fa manaiky azy ianao ho tomponao ho mpamonjy anao a dia izy fifandraisana manokana ianao sy jesosy kristy ka ho hitanao ny famonjena fa tsy hoe mpivavaka fotsiny ianao tahaka nyreto jiosy sy fariseo izay nyresaka tamin'i jesosy reto andeha hivavaka isika tompo andriamanitra misaotra anao izay satria azavainao aminay mandrakariva ny teninao ary tsy takatray tokoa ny fisainanao andriamanitra fa tahaka ny avo ny lanitra ambonin'ny tany ny tsy fitovian' ny fisainanao sy ny fisainanay kanefa misaotra anao noho ny teninao ny baiboly izay manazava ny sainay fa fanelon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay tokoa ny baiboly misaotra koa ny amin'ny asanao fanahymasina fa tena ombanao izany teny izany ka tonga fahazavan-tsaina ho anay dia azava ao sainay fa namasina, aoka tsy iziriziry tahaka reto olony reto amin'izay mety fotokevitra ara-pivavahana misy anay izay, fa aoka tena hisokatra amin'ny fonay ka alala tsara ny fiheveranao, ny fisainanao Andriamanitra, ka androso amin'izany fa tsy hiemotra, androso amin'ny finoana, ka andray an'i Jesosy ho Tompo, ho mpamonjy ny fiainanay. Zay rehetra ny ainy Tompo dia hamasino amin'izany teninao izany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany, amen. Ny dokotera Solofon' Aina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo, ary dia aza misalasala ny mifampiresaka aminay amin'ny laharana 038 74 193 13, dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray samotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.